Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածում ադրբեջանական անցակետերի տեղադրումից հետո հայկական մի քանի գյուղեր, այդ թվում Շուռնուխը, փաստացի շրջապատման մեջ են։ Այս գյուղերը Հայաստանի տարածքին կապող ճանապարհներ կամ գոյություն չունեն կամ անանցանելի են։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը որոշել է կալանավորել Գորիսի փոխքաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանին ընդդիմության համոզմամբ։ Որոշումը քաղաքական է, իսկ գլխավոր հասցեատերը կիրակի օրը Կապանում կայանալիք ընտրությունների մասնակիցներն են։ Որքանով է հավանական հերթական սրացումը Մոսկվայի և Կիևի հարաբերություններում, արևմուտքը կոչ է անում Մոսկվային զարթմնալու Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով զորքեր կուտակելուց։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանը շարունակում է տորբետահարել Ղարաբաղի հարցով ձեռք բերված երակոմ պայմանավորվածություններ, այսօր հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ԱՊՀ երկրների վարչապետերի խորհրդի նիստում, որն անցել է տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Խեղաթյուրելով երակոմ հայտարարության դրույթները տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին, Ադրբեջանում արտարծվում է Միջանցքի գաղափարը, որը զուգորդվում է ուժի գործադրման սպառնալիքներով, ասել է Գրիգորյանը։ Հայաստանի փոխվարչապետը նաև նշել է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը չի կարող լուծվել ուժով և որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատով։ Ադրբեջանի վարչապետը կրկնել է նախագահ Ալիևի խոսքերը, թե Ղարաբաղյան խնդիրը մնացել է անցյալում և հիմա կողմերը պետք է ապագայի մասին մտածեն։ Ալի Ասադովը նաև հայտարարել է, թե Բաքուն պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները և խաղաղության համաձայնագիր կնքել Հայաստանի հետ երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հիմքով։ Բացի այդ, ըստ Ադրբեջանի վարչապետի, Բաքուն պատրաստ է նաև օր առաջ սկսել սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիայի աշխատանքները։ Հայաստանի նախագահը հայտարարել է, թե անթույլատրելի է համարում ցանկացած ոտնձգությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանների տարածքային ամբողջականության և քաղաքացիների կյանքի ու հիմնարար իրավունքների նկատմամբ։ Պետական մարմինները և պաշտոնատար անձինք սահմանադրությամբ և օրենքով նախատեսված լիազորությունների շրջանակներում պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր միջոցները ապահովելու Հայաստանի պաշտպանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, երեկ Telegram-ում գրել է Սարգսյանը։ Նախագահը չի հստակեցրել, որն է մտահոգության պատճառը և ում է ուղված այս հայտարարությունը։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ հայտարարել է, թե Մինսկը կարող է ապահովել սեփական անվտանգություն անհրաժեշտության դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության օգնությամբ։ Բելարուսի զինված ուժերը պատրաստ են կոշտարված տալ ցանկացած հարձակման վտանգներին և մարտահրավերներին արձագանքելու համար ստեղծված մեր համակարգը հնարավորությունը տալիս ապահովել երկրի անվտանգությունը, այդ թվում մեր գլխավոր ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի հետ, հայտարարել է Բելարուսի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Հայտարարությունը հնչել է Բելարուսի և Եվրամիության սահմանին օրեր շարունակվող միգրացիոն ճգնաժամի ֆոնին։ Արևմտյան երկրները երեք մակում խստորեն դատապարտել էին Բելարուսի իշխող վարչակազմին ներգաղթյալներին դեպի Եվրամիություն ուղղորդելու համար։ Եվրամիության առաջնորդները չէին բացառել, որ կարող են խստացնել պատժամիջոցները Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի բռնապետական վարչակազմի նկատմամբ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, 2 օր առաջ նոյեմբերի 10-ին հայտնի դարձավ, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի Ադրբեջանի տարածքով անցնող 21 կիլոմետրանոց հատվածում ադրբեջանական սահմանապահ անցակետեր են տեղադրվել և սկսել է մաքսային և սահմանային հսկողություն իրականացվել։ Դա նշանակում է, որ փաստորեն ճանապարհի այս հատվածը Հայաստանի քաղաքացիների համար անանցանելի է դառնում։ Բացի այդ, փաստացի շրջապատման մեջ են հայտնվում Գորիսի մերձակամի շարք գյուղերն, այդ թվում Շուռնուխն ու Որոտանը, որոնց կապը Հայաստանի միացյալ տարածքի հետ հենց այս ճանապարհով է։ Ինչ իրավիճակ է այժմ հայ-ադրբեջանական սահմանի այս հատվածում, Սյունիքի մարզից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Երեկվանից մեր նկարահանող խումբը գտնվում է Սյունիքի մարզում, այստեղ, ինչպես հայտնի է, երեկվանից Գորիս Կապան ավտոճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ հատվածը փակ է, ադրբեջանական կողմ անցակետեր է տեղադրում այդ հատվածում և սահմանապահ զորքերի ծառայողները Հայաստանի չեն թույլատրում քաղաքացիներին անցնել Գորիս Կապան ճանապարհի այդ հատվածով։ Պատճառաբանություններ չեն պարզաբանում ծառայողները, ինչու մասնավորապես քելվում է այդ ճանապարհով անցնել, քանի որ նույն այդ ճանապարհով կարողանում են անցնել բեռնատարների իրանցի վարորդները, նրանք նախկինի պես անցնում են, ինչպես հայտնի է, ավելի վաղ հայաստանցի վարորդները պատերազմից հետո այդ հատվածով անցնում են ԱՀԿ սահմանապահ զորքերի ծառայողների օգնությամբ միայն։ Ճանապարհի փակ լինելու պատճառով մի շարք գյուղեր կանգնել են խմբի առջև, գյուղացիները այդ ճանապարհից էին օգտվում, մասնավորապես Շուռնուխ, Բարձրավան և Որոտան գյուղերը օգտվում էին այդ ճանապարհից, քանի որ փակ է ճանապարհը, հիմա մի քանի այլ ընտրանքային ճանապարհներ կան, որոնց մի մասով անցնելը բավականին երկար է տևում, անգամ 2 ժամ, 3 ժամից ավելի գյուղացիների համար խնդիր է առաջանում, օրինակ Գորիս կապան գնալը, մարդու իրավունքների պաշտպանը բարձրաձայնում է, որ մասնավորապես բարձրավան, Որոտան և Սուրնուխ գյուղեր զվարճություններ են առաջանում հացի մատակարարման հետ կապված, քանի որ ճանապարհներ չկան, այս գյուղերը հիմնականում մասնավորապես հենց բարձրավայն գյուղ գնալու համար այլ ընտրանքային ճանապարհից պետք է օգտվել, որը բավականին անմխիթար վիճակում է և այն երբևէ չի էլ օգտագործվել որպես այդպիսին մարդատար մեքենաների անցման համար, գրունտային ճանապարհ է, տեղ-տեղ նաև անտառի միջով անցնող։ Իրանցի վարորդների մի մասն էլ ի դեպ նշեմ, որ Տաթև աղբանի ճանապարհից է օգտվում, թե պաշտոնյաները վարչապետի մակարդակով հավասի ասում են, որ բեռնատարների համար կիրառելի է այդ ճանապարհը, սակայն այսօր մեր նկարահանող խումբը արձանագրեց, որ ամեն դեպքում ճանապարհի տարբեր հատվածներում բեռնատարների վարորդների համար խնդիրներ են առաջանում, ճանապարհի մի հատվածում մենք արձանագրեցինք, մեր տեսախցիկը նկարեց մի բեռնատար, որը կողաշրջումից էր փրկվել, կարելի է ասել վարորդը, քանի որ ճանապարհի այդ հատվածը բավականին նեղ է բեռնատար մեքենաների համար։ Իրանցի վարորդները բողոքում են, որ ճանապարհը, նոր ճանապարհը նեղ է, իսկ նրանք այս նոր ճանապարհով գալիս են, քանի որ եթե անցնեն ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցնող ճանապարհով, բավականին խնդիրներ են առաջանում այդ մաքսային կետերով անցնելիս, մասնավորապես նրանք հարկ են վճարում, մոտավորապես մեզ հանդիպած վարորդները ասացին, որ նրանք $130 չափ գումար են վճարում այդ ճանապարհով անցնելու համար, բացի այդ էլ մի քանի անգամ 5 ժամով ավելի երկար է տևում այդ ճանապարհով անցնելով։
Ճանապարհ փոքր է, մի հատ ավտոն գալիս է, այս կայնում է, ես էլ լավ չէի ավտոների մնում է, հիմա գրան չկա, քաշելուկ մարդ չկա, ես էլ մնալու ես ինձ անենք հիմա, այստեղ շատ վատ է, հիմա Ադրբեջանով գնում եմ, փոխվե գալենք, փոխել գիրուզի փոխ չես տալու, մնում ենք այստեղ հիմա։
Այս ճանապարհն եք օգտագործում, որտեղ փող չեք
կա։ Հա, չէ, փող չես տալու, ամա լավ չէի ավտոները եկելա մնում այստեղ։
Ինչ հիմա ալա ինձ ատեմիայի, ինձ համ ձատաշ պարի չէ, համ տարան թամիրատ։
Մենք հիմա նոր ճանապարով են գալիս, որը և դեռ վերջնական չէ և շատ նեղ է, ադրբեջանական ճանապարով չենք ուզում գնար գալ, որպեսի գումար չտանք, այս ճանապարին էլ ոչ մի օգնություն չկա, որպեսի խնդիր լինելու դեպքում օգնել մեծ մեքենաներին ու տեղաշարժեն։
Գորիս կապան ճանապարհի շուրջ ծակած այս լարվածության ֆոնին պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե Ադրբեջանը շարունակում է տորպեդահարել Ղարաբաղի հարցով եռակողմ հայտարարությունների իրագործումը։ Մի քանի ժամ առաջ ԱՊՀ երկրների վարչապետերի խորհրդի նիստի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նրա պնդմամբ պաշտոնական Բաքուն նաև նենգափոխում է հայ-ռուս-ադրբեջանական եռակողմ հայտարարությունների դրույթները, պարբերաբար խոսելով միջանցքների մասին։ Երևանից ինչով հայտարարություններն իմ եբերել Աստղիկ Բելևյանը։
Ադրբեջանը շարունակում է տորպեդահարել Ղարաբաղի հարցով եռակողմ հայտարարությունների իրագործումը, հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը տեսակոնֆերանսի ձևաչափով անցկացված ԱՊՀ երկրների վարչապետերի խորհրդի նիստում։
Չնայած տանձնած պարտավորություններին, Ադրբեջանը շարունակում է խոչընդոտել ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարմանը, այդ թվում պահելով բազմաթիվ հայ ռազմագերիների։
Հայաստանի փոխվարչապետը նաև նշել է Ղարաբաղյան խնդիրը չի կարող լուծվել ուժով և որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատով։ Խեղաթյուրելով եռակողմ հայտարարության դրույթները տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին, Ադրբեջանում, ըստ Գրիգորյանի, արձարծվում է միջանցքի գաղափարը ուժի գործադրման սպառնալիքով։ Ադրբեջանական կողմը Երևանից որոշել է Գորիս կապան ճանապարհի իրենց կողմից վերահսկող հատվածում մաքսային ու անձնագրային հսկողություն իրականացնել, նաև Հայաստանի քաղաքացիների և բեռների նկատմամբ, երեկ պաշտոնապես հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Մհեր Գրիգորյանի այսօրվա հարաբերությունը ընդհանուր էր, որևէ խոսք չեղավ մաքսակետ տեղադրելու Ադրբեջանի որոշման մասին։ Բարձրացած մեծ աղմուկի ֆոնին երեք նախագահի Telegram ալիքում հայտնվեց մի գրառում. «Անթույլատրելի և անընդունելի եմ համարում ցանկացած ոտնձգություն Հայաստանի Հանրապետության սահմանների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության մեր քաղաքացիների կյանքի, նրանց ազատ և անվտանգ տեղաշարժի և բոլոր այլ հիմնարար իրավունքների նկատմամբ. Ցանկացած ոտնձգության դեպքում համապատասխան պետական մարմինները և պաշտոնատար անձինք սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված իրենց լիազորությունների շրջանակում պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր միջոցները և օգտագործել բոլոր հնարավորությունները ապահովելու Հայաստանի պաշտպանությունը, անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը և նրա սահմանների անձեռնմխելիությունը», հայտարարել էր Արմեն Սարգսյանը։ Նախագահականից ազատությանը հավելյալ մեկնաբանություններ չտվեցին, արդյոք հայտարարությունից զատ նախագահը նաև Հայաստանի գործադրի ղեկավարության հետ զրույց ունեցել է։ Հայտարարեցին, թե հարցում է եղել, արդյոք նախագահը տեղի ունեցածը համարում է ոտնձգություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ, որին էլ Արմեն Սարգսյանը արձագանքել է։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը կարծում է, նախագահի արձագանքը համարժեք չէր ստեղծված իրավիճակին։
Ոչինչ անդին, որտեղ են գործողությունները, երբ ինքը պահանջեց անվտանգության խորհրդի հրատապ միս, երբ եկավ խորհրդարան, երբ պահանջեց վարչապետի հետ հանդիպում քննարկելու, ստանը նստած հայտարարություններ դրելով երկիրակառավարվում և վիճակատակ իրա լուծվում։
Եվ մինչ Հայաստանի ռազմավարական կարևորություն ունեցող ամենահարավային մարզը բախվում է անվտանգության ոլորտի հերթական մարտահրավերներին, Սյունիքի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Գորիսը զրկվում է իր ղեկավարներից եւս մեկից։ Վերաքննիչ քրեական դատարան երեկ որոշեց կանոնավորել Գորիսի փոխքաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանին պաշտոնական դիրքիչ հրաշահման եւ ընտրական բնույթի անցագործություններ կատարելու մեղադրանքով։ Ընդդիմության համոզմամբ, սակայն, դատարանի այս որոշումը բացառապես քաղաքական է, իսկ դրա գլխավոր հասցեատերը կիրակի օրը մարզկենտրոն Կապանում կայանալիք ընտրությունների մասնակիցներն են, լսենք նաև Անալբանդյանին։
Կապանի ընտրություններից առաջ կայացված քաղաքական որոշում փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը հենց այսպես է որակում վերաքնիչ քրեական դատարանի երեկվա կայացրած որոշումը Գորիսի փոխքաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանին կալանավորելու վերաբերյալ։
Քաղաքական որոշումը ըստին զուտ կայացվում է բնատադիր վաղեցնելու համար, նաև քիրակի օրը հապանում ընտրություններա, եւ կարծում եմ, որ սրանով նաեւ նեսիջա այն մարկանց, ովքեր
Մենուա Հովսեփյանը ձերբակալվել էր օգոստոսի 17-ին։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական դիրքի չարաշահման, առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում կատարելու և նախընտրական քարոշչությանը մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը պնդում է, սա բացառապես իրավական հարթության մեջ գտնվող գործ է։
Իրավապահ համակարգի գործողությունները, դատական համակարգի կատարած վճիռները, որոշումները որևէ կերպ կապ չունեն քաղաքական գործընթացների հետ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կամ թիմ ընտրություններին մասնակցող մեր թեկնածուները որևէ կերպ որևէ առնչություն չունեն այս գործընթացների հետ։ Եվ կրկին ևս մեկ անգամ պետք է արձանագրեմ, որ ամբողջությամբ անհիմն են, որովհետև իրական կյանքում որևէ փաստ չկա, որը կարող է ապացուցել հնդիմախոսների կողմից նման մեղադրանք։
Հնդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը այս և Սյունիքի համայնքների մյուս ղեկավարների դեմ հարուցված քրեական գործերը կապում է Սյունիքում առկա անվտանգային խնդիրներին։
Այս իրավիճակում, երբ Գորիս Կապան ճանապարհը հերթական անգամ փակվում է, երբ Սև Լճում շարունակում են ամրանալ ադրբեջանցիները, հիմա այլ մյուս փոխհամայնքապետին են տանում կալանքի։ Սա ինչպես կարելի է բացատրել, այդ դրամաբանություն չկա։
Գորիսի համայնքային ընտրություններից 2 օր առաջ, հոկտեմբերի 15-ին, Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշում էր կայացրել Մենուա Հովսեփյանին 30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելու մասին։ Հովսեփյանը Գորիսի կալանավորված համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի գլխավոր աջակիցներից էր։ Արուշանյանը, չնայած ամիսներ շարունակ գտնվում է կալանքի տակ, այդուհանդերձ Գորիսի ավականու ընտրություններում նրա անունը կրող դաշինքն ամենամեծ թվով ձայներն էր հավաքել, առաջ անցնելով նաև քաղաքացիական պայմանագրից։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին արևմտյան լրատվամիջոցները պնդում են, որ Ռուսաստանը լրջորեն քննարկում է Ուկրաինա ռազմական ներխուժման հնարավորությունն։ Այս մասին առաջինը մոտ երկու շաբաթ առաջ գրեցին New York Times-ը թեև Politico հանդես ու թեև Կիևից կտրականապես հերքում էին արևմտյան լրատվամիջոցների ռուսական զորքերի նոր կուտակումների մասին պնդումները, վերջինորին իրադրությունը կարծես փոխվում է։ Արևմուտքից այս թեմային սկսել են շատ ավելի փաստական կերպով արձագանքել, բացի այդ, խնդրին անդրադառնում են Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաները, թեման կմարամասնի Ազա Բաբայանը։
ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը նախորդին հայտարարել է Մոսկվայի մտադրություններն Ուկրաինայի սահմանի մոտ զորքերի տեղաշարժի վերաբերյալ անորոշ է, սակայն Ուկրաինայի դեմ նոր ագրեսիա սանձազերծումը Ռուսաստանի համար լուրջ սխալ կլինի։ Միաժամանակ Բլինքենն ասել է.
Մենք անհանգստացած ենք, որ Ռուսաստանը կարող է լուրջ սխալ թույլ տալ և փորձել կրկնել այն, ինչ նա արել է 2014 թվականին, երբ նա ուժեր կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով, հատել է այն և ներթափանցել Ուկրաինայի ինքնիշխան տարածք, և միևնույն ժամանակ կեղծ հայտարարություն է տարածել, թե իրեն հրահրել են։
Ուկրաինայի արտգործ նախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ հանդիպմանը Բլինքենը նաև խոստացել է, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը կոնգրեսի հետ փոխգործակցությամբ կաշխատի Ուկրաինային հետագա ռազմական օգնություն ցուցաբերելու ուղղությամբ։ Պաշտոնական Մոսկվան արդեն արձագանքել է Բլինքենի այս հայտարարությանը, պնդելով, թե Կիևին հարցակողական զենք մատակարարելը կխորացնի ճգնաժամը։ Ուկրաինայի հարավարևելքում նման հայտարարություն մասնավորապես արել է Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը։ Bloomberg գործակալության տվյալներով Միացյալ Նահանգներն իր եվրոպացի դաշնակիցների հետ կիսել է մտավախություններն այն մասին, որ Ռուսաստանը հնարավոր է դիտարկում է Ուկրաինա ներխուժման հնարավորությունը, միգրանտների հետ կապված ճգնաժամի և էներգակիրների մատակարարման շուրջ Մոսկվայի և Բրյուսելի միջև տարաձայնությունների խորացման ֆոնին։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ իր տարածքում զորքերի տեղակայումն իր ներքին գործն է և հերքում է որևէ ագրեսիվ մտադրություններ, միաժամանակ շեշտելով, թե Սևծով այս շփատ ամերիկյան ռազմանավերի մի խումբ է մտել, այսպիսով Միացյալ Նահանգներին մեղադրելով Ռուսաստանի սահմանների մոտ սադրիչ գործողություններ իրականացնելու մեջ։ Կրեմլի խոսնակը այսօր դատարկ ճնշում է որակել Bloomberg բարբերականի հոդվածը։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հերքել է տեղեկությունն այն մասին, թե իբր Մոսկվան Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի ծրագրեր ունի և փոխարենը հյուսիսատլանտյան դաշինքին մեղադրել Սևծովում ռազմական ակտիվությունն ավելացնելու մեջ, միաժամանակ ընդգծելով, թե Ռուսաստանը ստիպված է պատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Այս տարվա գարնան Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն մեղադրեցին Ռուսաստանին Ուկրաինայի սահմանի մոտ սինված ուժերի, տանկերի և մարտական ավիացիայի զգալի կուտակման մեջ։ Լարվածությունը թուլացել էր այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը զանգահարել էր Վլադիմիր Պուտինին և առաջարկել համատեղ հանդիպում անցկացնել, որն էլ տեղի է ունեցել հունիսին, հիշեցնում է գործակալությունը։ Վերջին շրջանում Ուկրաինայի հետ սահմանին ռուսական ուժերի նոր կուտակումների մասին առաջինը հայտնել էր Washington Post-ը, բարբերականի կողմից հարցված ռազմական վերլուծաբանները պնդում են Ուկրաինայի հետ սահմանին զորքեր հավաքելը Ռուսաստանը սկսել է դեռ սեպտեմբերի կեսերին ռուս-բելարուսական արևմուտք 2021 համատեղ զորավարժությունների ավարտից հետո։ Անցած շաբաթ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ սահմանի մոտ այժմ գտնվում է շուրջ 90,000 ռուս զինվորական։ Ռուսաստանցի փորձագետները սակայն պնդում են, քանի դեռ Եվրոպան էներգետիկ կախվածության մեջ ռուսական գազից և շարունակում է գազ գնել Ռուսաստանից, Մոսկվան չի գնա արևմուտքի հետ լարված հարաբերություններն էլ ավելի խորացման է, իսկ Ուկրաինայի ինքնիշխարության դեմ ռուսական ցանկացած քայլ այսօր կարող է բերել Մոսկվայի և Բրյուսելի միջև հարաբերությունների ամբողջական սառեցմանը, ինչին պատրաստ չէ ոչ Մոսկվան, ոչ էլ Եվրոպան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ քանի որ խոսեցինք Եվրամիության արևելյան սահմանի մոտ ծագած միգրացիոն ճգնաժամի մասին, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է Բելարուսում։ Հազարավոր ներգաղթյալներ, հիմնականում Իրաքից, Սիրիայից, Եմենից, Աֆղանստանից, շարունակում են մնալ Լեհաստանի և Լիտվայի հարևանությամբ գտնվող բելարուսական անտառներում։ Բրյուսելում արդեն տեղի ունեցողը ոչ թե ճգնաժամ են որակում, այլ հիբրիդային պատերազմ։ Բելարուսի շուրջ ստեղծված իրավիճակը նախորդին հասավ նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Արդյոք կողմերից մեկը կարող է հաղթել այս հիբրիդային պատերազմում, որ ցույց է տալիս Արմեն Քոլյանը։
Երեք Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանը եւ Արևմտյան երկրները 1-1 ու կշտամբել են Լեհաստանի եւ Բելարուսի սահմանին կուտակված փախստականների խնդիրը քննարկելու ընթացքում։ Արևմուտքի պնդմամբ պատասխան պատժամիջոցների նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմը միտումնավոր սրում է փախստականների ճգնաժամը տարբեր երկրներից Բելարուս հասնող այդ մարդկանց ուղղորդում է դեպի Եվրամիության սահման, ինչի հետևանքով շուրջ 2000 փախստականներ, ներառյալ կանայք, տարեցներ, երեխաներ այս ծուրտ օրերին հայտնվել են բաց երկնքի տակ։ Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Էստոնիան, Իռլանդիան, Նորվեգիան եւ Ալբանիան ընդունել են համատեղ հայտարարություն, որը ընթերցել է ՄԱԿ-ում Էստոնիայի մշտական ներկայացուցիչ Սվեն Յուրգենսոնը։
We condemn the orchestrated instrumentalization of human beings whose lives and well-being have been put in danger for political purposes by Belarus.
Մենք դատապարտում ենք Բելարուսի կողմից քաղաքական նպատակներով փախստականների խնդիրը շահագործելու, այդ մարդկանց կյանքն ու բարեկեցությունը վտանգի ենթարկելու գործելակերպը, ասվում է ուղերձում։ 7 երկրները անընդունելի են որակել Բելարուսի իշխանության այդ մարտավարությունը, միջազգային համայնքին հորդորել են խստորեն հակազդել դրան, համերաշխություն են հայտնել Հաստանին եւ նույն խնդրի առաջ կանգնած Լիտվային ու Լատվիային եւ ընդգծել, որ ամեն կերպ պաշտպանելու են Եվրամիության արտաքին սահմանները Բելարուսական իշխանության ծրագրած հիբրիդային գործողություններից։ 7 երկրների հայտարարությունում չի հիշատակվում Բելարուսի թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանը, որը կտրականապես հերքում է առնչությունը փախստականների ճգնաժամի հետ։ Այդուհանդերձ, Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Դմիտրի Պոլյանսկին արևմուտքին է պարսավել, ասելով, թե ճգնաժամը առաջացել է հենց արևմտյան երկրների գործողությունից հետևանքով։
Frankly, I started to suspect that maybe our Estonian, French and other colleagues they have some kind of masochist inclinations.
Անկեղծ ասած, երբեմն թվում է, թե էստոնացի, ֆրանսիացի եւ մյուս գործընկերներից մոտ մազոխիստական հակումներ են, պարզապես ամոթ է արծարծել փախստականների հարցը, որը իսկական խայտառակություն է Եվրոպական միության համար, ասել է Պոլյանսկին։ Արևմտյան երկրները Մինսկից պահանջում են փախստականներին օգնություն տրամադրել, իսկ փախստականների ծննդավայր համարվող պետությունը կոչ են անում բացատրական աշխատանք կատարել եւ իրենց քաղաքացիներին նախազգուշացնել բելարուսական ծուղակն ընկնելուց բխող վտանգների մասին։ Փախստականների մեծ մասը մերձավոր արևելքից, Աֆղանստանից եւ աֆրիկյան երկրներից է ժամանում Բելարուս եւ տարբեր ուղիներով հասնում Եվրամիության սահման։ ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալության եւ միգրացիայի միջազգային կազմակերպության թիմերը երեք այցելել են Վրանաշենավան, ցանոթացել են այդ դժբախտների կյանքի պայմաններին եւ օգնություն փոխանցել։ Փախստականները գիշերները մնում են վրաններում, որոնք ջերուցում են մոտակա անտառներից բերված փայտով։ Թե գիշերվա եւ թե ցերեկվա ժամերին նրանք մոտենում են սահմանին, փորձում են կտրել փշալարերը, հետ են մղվում, մի քանի կիլոմետր հեռանում մեկ ուրիշ հատվածից են մոտենում, նորից հետ են մղվում։ Մնացեք Բելարուսում, այստեղ տեղ չկա, գոռում են Լեհ սահմանապահները։ Լեհաստանի իշխանության փոխանցմամբ ամիսներ տևող ճգնաժամի ընթացքում ցրտից եւ այլ հանգամանքներից մահացել է առնվազն 7 փախստական։ Ըստ Վարշավայի, փախստականները միջազգային իրավունքի տեսակետից գտնվում են Բելարուսի տարածքում, հետեւաբար նրանց հարցերով պետք է Մինսկը զբաղվի։ Լեհաստանը Բելարուսին առաջարկել է մարդասիրական օգնություն փախստականների համար, սակայն Մինսկը մերժել է առաջարկները։
Հրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հերթական անգամ Կիևի և Թբիլիսի հարաբերություններում դիվանագիտական ճգնաժամի ծագման պատճառ է դառնում, այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի քաղաքացի հանդիսացող Սաակաշվիլին տեղափոխվեց Բանտային հիվանդանոց, Հրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին զանգահարեց Վլադիմիր Զելենսկին, քննարկելով նախկին նախագահի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ընդհանուր հայտարարի Հրաստանի և Ուկրաինայի ղեկավարները ակնհայտորեն չեն կարողացել հանգել։ Լուսինե Մուսայելյանը ներկայացնում մանրամասները։
Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի շուրջ գործընթացների վերաբերյալ պաշտոնական Թբիլիսին ուղված քննադատությունը կոչտանում է քաղաքական վրեժխնդրություն, այսպես Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը նորոշում Վրաստանի երրորդ նախագահի շուրջ գործընթացները։ Միջազգային գործընկերները պաշտոնական Թբիլիսին նախազգուշացնում են Սաակաշվիլի ձերբակալությունը վնասում է Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը ձգտող երկրի վարկանիշին։ Սաակաշվիլի գործը դիվանագիտական լարվածություն ուշադրությունը առաջացրել հատկապես Թբիլիսի եւ Կիևի հարաբերություններում։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Ուկրաինայի դիվանագիտական գերատեսչությունը երկու անգամ պաշտոնական ողոքի նոտա է հղել Թբիլիսին, Ուկրաինայի քաղաքացի հանդիսացող Սաակաշվիլին բանտային հիվանդանոց տեղափոխելու կապակցությամբ։ Նախորդին էլ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անձամբ միջամտել գործընթացին։ Ուկրաինայի առաջնորդը հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ եւ ընդգծել, որ Ուկրաինայի քաղաքացու իրավունքները պետք է ամբողջությամբ երաշխավորվեն միջազգային նորմերին համապատասխան Թվիտերյան գրառմամբ։ Զելենսկին հայտնել է նաև, որ Վրաստանի առաջնորդին հորդորել է թույլատրել Սաակաշվիլի տեսակցությունը մոր մերձավորների, ինչպես նաև ուկրաինացի բժիշկների հետ։ Թբիլիսի կոշտարձագանքը ճուշացավ Ուկրաինայի միջամտությունը Վրաստանի ներքին գործերին անընդունելի է, Սաակաշվիլին ապահով ձեռքերում է։ Վրաստանի կառավարության մամլոցարայության փոխանցմամբ Ուկրաինայի նախագահի հետ զրույցում վարչապետ Իրակ Ղարիբաշվիլին տեղեկացրել է, որ կալանավոր Սաակաշվիլին, ինչպես մյուս կալանավորները, առաջին օրվանից ստանում է համապատասխան շուրջօրյա բժշկական օգնություն։ Վրաստանի վարչապետը հավաստիացրել է, որ Սաակաշվիլին այցելում են ինչպես նրա փաստաբանները, այնպես էլ ընտանիքի անդամները, վրացի պատգամավորները։ Կալանավորման առաջին օրվանից ի վեր նա ունեցել է ավելի քան 100 այցելու, ասվում է վրացական կողմի հաղորդագրությունում։ Կիևից ստացվող զանգը հաջորդում է Վրաստանի նախկին նախագահին բանտային հիվանդանոց տեղափոխելուն, որն ուղեկցվել է աղմկահարույց միջադեպերով։ Հոկտեմբերի 1-ից կալանավորվելուն պես հացադուլ հայտարարած քաղաքական գործչի առողջական վիճակի վատարացման պատճառով նրան Ռուստավի կալանավայրից տեղափոխեցին բանտային հիվանդանոց, ինչին ընդդիմանում էր նախկին նախագահ Սաակաշվիլի փաստաբանների պնդմամբ։ Այդ տեղափոխման ընթացքում ոստիկանները նրա նկատմամբ բռնություն էին կիրառել։ Զելենսկիի հետ զրույցում Ղարիբաշվիլին էլ պնդել է, թե սադրողը եղել է Սաակաշվիլին, ով դիմադրություն է ցույց տվել բանավոր և ֆիզիկական վիրավորանք հասցրել աշխատակիցներին։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Վրաստանի կառավարության ղեկավարը Միխայել Սաակաշվիլի ապօրինի գործողությունները որակել է սադրիչ, ապակառուցողական և երկրի կայունությանը սպառնացող, և հայտարարել, որ Ուկրաինայի քաղաքացիների միջամտությունը Վրաստանի ներքին գործերին անթույլատրելի է, ասվում է վրացական կառավարության հաղորդագրությունում։ 42 օր շարունակ հացադուլի մեջ գտնվող Վրաստանի երրորդ նախագահը 3 հայտարարել է հացադուլը դադարեցնելու մտադրության մասին։ Նա շարունակում է մնալ Գլդանիի բանտային հիվանդանոցում, իշխանությունները մտադիր են քաղաքական գործչին առաջիկայում վերադարձնել Ռուստավիի բանտ պատժի շարունակությունը կրելու։ ընդդիմադիր առաջնորդի ձերբակալության շուրջ ավելի քան մեկ ամիս է երկրում բողոքի ցույցերը չեն մարում։ Նրան ազատ արձակելու պահանջով ընդդիմությունն այսօր էլ Թբիլիսիում է ընթացկացնում։ Ակտիվիստները հանդիպում են պահանջում առողջապահության և արդարադատության նախարարների հետ։ Բողոքի ակցիաների վայրերում կենտրոնացված են մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին վերադառնանք Երևան և խոսենք սպորտի մասին։ Նախորդին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում Հայաստանի հավաքականը ֆուտբոլի աշխարհի 2022 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի նախավերջին փուլում խոշոր հաշվով պարտվեց աշխարհի ոչ ամենաուժեղ թիմերից մեկին՝ Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանում։ Հայաստանի հավաքականի հերթական անհաջողության մասին պատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը ներողություն է խնդրում երկրպագուներից 3-3-ով Երևանում Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանում խոշոր 0-5 հաշվով պարտվելու համար։ Մենք հանդավառությամբ էինք մտածել հանդիպանը, ուզում էինք ուրախացնել մեր մարզասերներին, սակայն խաղը չստացվեց։ Առաջին իսկ րոպեից թիմը լավ
չխաղաց։
Աշխարհի 2022 թվականի առաջնության որակավորման փուլը 3 հաղթանակով մեկնարկելուց հետո հավաքականը հաջորդ 6 խաղերում չհաղթեց, դրանցից 3-ում պարտվելով։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի հարկի տակ անցկացված խաղը սեպտեմբերին ոչ ոքի էր ավարտվել։ Այս հավաքականի հետ Հայաստանի ընտրանին բազմիցս է խաղացել խոշոր հաշվով հաղթելու փորձեր ունի։ Երկրպագուներն այնքան էին դժգոհ 3-վա խաղից, որ մարզադաշտի հարևանությամբ դուդուկի մելամաղձոտ երաժշտություն էին միացրել։ Հայաստանի Հայաստանի ընտրանին աշխարհի առաջնության որակավորման փուլից դուրս գալու պատմական շանս ունենալով, անհաջող խաղերից հետո արդեն գործնականում զրկվել է պայքարը շարունակելու հնարավորությունից։ Հավաքականը վաստակած 12 միավորով 4-րդն է խմբում, հաջորդ փուլ դուրս գալու համար մինչդեռ անհրաժեշտ էր 2-րդ տեղում մրցաշարն ավարտել։ Իսպանացի գլխավոր մարտիչ Խոակին Կապարոսի խոսքով, այժմ վերլուծելու են իրենց խաղն ու ինքնակնդատությամբ են զբաղվելու։ Ծանր պարտությունից հետո 2 օր անց Հայաստանի ընտրանին կրկին Երևանում Գերմանիայի ընտրանուն է ընդունելու, որը 3 Լիխտենշտեյնի դեմ խաղում 9 գոլ է խփել։
Ասեր կրիտիկո նոսոտրոս միմո
Պետք է հասկանանք տղաներից ովքեր են հոգեբանորեն ուժեղ, որոնք կարողանան Գերմանիայի դեմ խաղալ։
Fuerte para mentalmente para el partido de contra Alemania.
Այժմին այսքան է խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։